hau zelta da, hau erromatarra da, hau brontze arokoa. Gu esomen ginen inun bizi zen. Beti besten kulturen izenak agertzen dira, horrez? Nen alea da, eta nun ontra ginen gu.
Xamarren galdera, atzo arratzean, ba gu hemen, Euskadi Irratian. Aitor Fernandino, Adan, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Getari Etxegarai epaile Andrea, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zuek erbesten zaudete, ez da?
Bai.
Bale, zuek zarete erbeste antzeslaneko bi protagonistak.
Hori da, hori da, erbestean ez da, be.
Bueno, Bilbo erbestea bada, bai.
Bueno, hasi berko genuke bai, gauzak zehazten, baina kasu honetan erbeste da zuek prestatuta daukazuen antzeslana Donostiako Poltsikoko antzerkian gorpuzteko asmotan.
Hori da.
Toki bat baino gehiagotan.
Bai, bai, bai.
Formato txikian.
Ez da formato, bueno, bai, formato txikia bai, baina ez laburra. Batzutan jendean astu egiten da horrekin.
Esan nahi nuen, toki txikietara egokituta.
Hori da, hori da, hori bai, bai.
Baina ez laburra.
Hori da.
Zenbatekoa da,
ba? Ba, 50 minutu inguru.
Oh, beraz, bai, bastante luzea.
Bai, 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 bai.
Kasu hauetan izaten dena baino luzeagoa.
Bai, hasten zea hitz egiten, eta azkenean...
Liatu egiten.
Eta jakin, hasten bazara gauza haueta hitz egiten gainera, eta konpontzen hain zaila baldin bada, ba normal 50 minututara luzatzea.
Ui, eta gehiago horoko, baita ere, hasten badia biak horre ikamika.
Antzesteko ze behar duzue? Aulki bat eta nahikoa?
Bai, ba aulki bat, aulki simple bat, eta gero kamera bat erabiltzen dugu grabatzeko. Eta gero ba
da soka
bai
nire sagarra
nere ez sagarrarik ez dago.
Ez dago.
Ez, baina bueno, zeloa edo cinta de oso asko erabiltzen dugu.
Ja da erakutsi duzu,
Bai.
Zer modu hartu dute ikusleek? Ze gustatu zaie gehien?
Ba, nago ziur, nik uste orokorrean asko gustatu duela, gu pixka berde xamar sentitu ginen, ba, esterrenoan zalako, eta normala da. Baina orokorrean ikuste dut harrera honan eduki duela, barre egiteko gogoarekin joan behar da, gero bai bukaera partean jartzen gara pixka serioago, baina eske ez dakit ze gehiago esan, ze ezin ditugu gauza gehiegi esan, bueno, edo zer esaten degula desbelatuko dugu misterioa.
Ba, utzi guzu bitzetan kontatzen gehiegi desbelatu gabe, erbeste zer den, paradisutik erbesteratutako protagonistekin. Adan-adanek dena nahi zuen, baina une honetan erbeste antzeslanean behintzat ez dago dena eskatzeko moduan. Eta ez dakigu konturatu ote den ere. Duda eragiten digu, bera lotuta dago, preso dago, baitua dago, eta epailea datorkio. Ane Gomez bezala aurkeztuko dio bere burua. Eta epaileak argitu nahi du, Adanek, Eva abizenik gabe emazte zuenean, ze gertatu zen. Gogor hartuko du Adan, gogor hartu ezean, bere buruaz beste ezertaz arduratzen den gizon klase horietakoa da. Epaia ez dago lelokeriatarako, ez dago Adanek limurtzen usteko prest, gehiegi ezagutzen du, eta kontuak argitu nahi ditu gizonarekin. Erbestek badu pista eman dezakeen izenburu azpiko bat, erbeste edo saietz baten aldarrikapenak. Gogor hitz egiten duzu, gogor hitz egiten diote pertsonaiek elkarri?
Bai, konfiantzagatik suposatzen da dela. Hasieran publikoak ez daki ondo, ez? Tipa unondi datorren, edo bueno, berak epailearen plantak egiten ditu, baina gero bukaera partean edo erdi alderuntz ikusten da, ba epailea baina askoz ere gehiago dala.
Oso ondo ezagutzen duela egoera gertutik.
Hori da.
Baina antzeslanean tensio egoera batetik abiatzen zarete. Bueno, behar bada adan ez da jabetzen benetan hasieran tensioa zenbatekoa den.
Bai, hasieran ez daki nun dagoen, ez daki zer dan, publikoak ere ez daki zer egiten duten bi pertsonaiek hor, estenatokian, eta pixkanaka jakiten da guztia, eta, bueno, jakiten da historio guztia, eta asmatuko ditugu gauzak eta haien arteko erlazioa zein den eta zer gertatzen zaien pertsonei horri. Beraz, uste dut hasieratik bukaeraraino geratu behar dela publikoa ikusteko, ba, zeri buruz dijuan eta zer gertatzen den.
Zer moduzkoa da zuentzat aktore bezala alako tensio goeratik abiatzea? Alegia ez astea, di da asten zarete elkarrekin?
Bueno, niretzako ez da zaila izan hori.
Bai, askotan lagungarria da, ez?
Bai, bueno, eta triste izan daiteke, hau esatea, baina askotan erresagoa da aserretzea estenatokian edo bronka batekin hastea, ba hori, pixka goxoago edo maitekorrago hastea baino.
Ja. Bai. Ze kostatu zaizu gehien?
Neri pertsonalki pertsonaia bilatzea. Nik bi pertsonai egiten ditut. Hasierakoa nahiko berezia da, nahiko exageratua, eta hori bilatzea pixka kostatu zait, ba, nitzalako pasatu nahi, baina nitzalako korto gelditu nahi ere, orduan horri bilin naiz pixka borrokan.
Neurria bai, hartu nahian.
Hori da.
Eta zuk, Adan?
Ba, azkenean, Getari bezala, pertsonaia aurkitzea eta jakitea testua bagenekan, testu polita zan oso ondo egina, baina gero antzerkira eraman behar da, eta askotan ba beste kodigo batzuk daude, eta respetatu egin behar dituzu, beraz ez da horren erresa.
Ez da bakarrik parean jarri eta etengabeko elkarrezketan aritzea, ez da?
Bai, badago erritmoa, badago ba, ez dakit, gora joan behar diren estenak, bera joan behar diren estenak, orduan goz guztioiek ba, antolatu egin behar da, eta ez da erresa ez da ere pertsonei bezala nondikan hasten zara eta nondikan joaten zara. Lehengo galderatik hartuta baitare oso gogor hasten gara eta gero nora joango da pertsonaia hamarrean hasten bazara, ezta? Hori ere gestionatu behar zen.
Gero beste pare bat zailtasun ere eduki ditugu, alde batetik ez dugu zuzendarik eduki. Guk zuzendu diogu gure buruari eta hori askotan kriston
dio. Ez da aspaldi honetan arratsean zenbat aldiz ari garen hori aipatzen.
Bai.
Lenguan esaten zigun Josean Bengoetxe aktoreak erdi txantxetan esan zuen, baina denek esaten dutela akzio teatrala azken batean dela pertsona bat pasatzen ikustea eta ikuslea parean egotea hori ikusteko, orduan zuzendari behar handirik ez dela horrelakoetarako.
Segun, bueno.
Zuek faltan bota duzue.
Bueno, ba, noizean ben bai, ze azkenean bi pertsona bakarrik, 40 minutu estenatoki batean, azkenean ez dakigu non jarri behar garen momentu bakoitzean, errepikatzen ari garen akzioren bat, edo ez dakit.
Bai, kapoko begira da, beharrezkoa da, baina bueno, kasunetan baita ere egia da, ba.
Eta nola moldatu zarete? Elkar zuzenduz edo bakoitzak bere burua zuzenduz?
Batez ere bakoitza bere burua zuzenduz, baina egia da bukaera partean ja azkenengo bi egunetan bai eskatu genuen pixka laguntza eta lagunak etorri zian ba hori, begirada bat botatzea.
Eta euren irudipenak.
Bai, bai pixkat hartu genituen haien iritziak eta gero saiatu ginen gauza batzuk konpontzen eta bueno, eta gero Getari eta bion artean asko hitz egiten, estenari buruz, obrari buruz, testuari buruz, hartu genuen textua hasiratik eta hasi genean bion artean pixkate, eraldatzen, pixkatxo
bat. Horrek bai behartzen izan pikin bat eskizofrenikoa ez, elkarrekin taula gainean zehar eman daukazuen ikusita, derrepente elkarri epelak esan geratu, eta esatea, bueno, hau zer moduz?
Bai, pixka surrealista, baina, bueno, ez, azkenean aktoreak egiten ditugun gauzak dira, normala da. Eta beste bigarren zailtasunei buruz ari garela, da bari Aitorren anaiak Mikelek idatzi du obra, eta niri pila gustatzen zait nola idazten duen, bera da bigarren obra egiten dudana berea dana, baina bai gertatzen zaio, ba, naiz eta oso ondo idatzi, azkenean ez direla oso obra teatralak. Eta orduan behin gure eskuartean ditugula, ba, azkenengo ikutuak eman bartzaizkie, eta bultatxo bat eman, ba, pixka zentzu gehiago hartu dezaten.
Idazleen akatsori ez, hasi idazten eta jotasu, idatzi.
Bai, bai.
Bueno, epailea kontuak argitu nahi dituela, esan dugu edukiari dagokionean, epaitu nahi du Adan, Eva abizenik gabe nola tratatu zuen gogorarazi ondoren. Kurioso da, une batzutan ematen du, ez zutela egoera bera bizi, senarremazteek, ez? Ez dirudi komunikazio posible denik.
Ez.
Ose, Adani txikikeriak iruditzen zaizkio, garrantziari gabeko detaileak Ebarekin izandako jokamoldeari dagozkionak.
Bai, eta ez da posible gainera. Ez da posible, baina gehiegi ez dut esan nahi. Bueno, argi dago bakoitzak bere moduan bizi izan zuela garai hori, eta antipodetan daudela, ez?
Bai, izan genezake paraisua, kontatu diguten paraisua, Adanen ikuspuntutik ikusi zela, eta orain Ebaren ikuspuntutik ikustea aukera dakagula. Beraz,
Da ez dela historia kontatu izan diguten bezala zehazki.
Hoxe.
Esan daiteke Biblia gizon batek idatzi duela. Ordan emakumearen parte hori ba ez da saltzen inun eta garrantzitsua da.
Eta emakume agertzen danean gainera ba paraisuaren zalerketaren kulpablea da eta
hori, gaiztoak beraz, beti gaiztoak. Bai.
Gizonezko batzuk emakumea tratatzeko modu ere ez da gehiegi aldatu 21 mendetan.
Ez.
Askotan esaten da asko egin dela, baina oraindik asko geratzen da egiteko eta bueno, ez dakit, ikusten dela eta os saiatu egin gara baitare antzeslanean hori jartzen, ez da, ez bakarrik matxismo gogor hoiek, ez da, baitare mikromatxismo hoiek, ba, pixkat jakinarazten edo jendeak konturatuz daitezen.
Getari, zer moduz moldatu zara ironiarekin, ironia dezente du epaileak? Ironia edo lerro artekoa edo?
Getari nahiko ironikoa da,
Orduan arazo gutxi.
Bai, alde hortatik nahiko ondo, horrexa. Bai.
Aitor, zure barru-barruko arra atera da? Taula gainean.
Gaixoa, asko sufritu horrekin.
Bueno, beti agertzen da pixkatxo bat, baina konstientzia izan bartzara eta lotu ez da, eta akatu edo bazter baten utzi. Beraz, ustete gizun guztio dakagula hor arra, ez? Eta egin behar duzuna da ba, lotu. Eta ez, ba, pixkat pentsatu eta ba, horretan ibiliga, bai.
Nola agertzen zarete, taula gainean? Jantzita eta...
Eba, ni jantzita eta Aitor jantze gabe.
Bueno, zerbait badakat.
Ez, ba, ni toga bat lortu genuen, gero kontatuko dizuet nahi badezu historia hori oso polita dela toganena. Eta Aitor gisa joa, ba, galtzontziotan eta kamisetan.
Abanderado. Eta pixkanaka hasten naiz, jasten eskerrak.
Togarena?
Ai, togarena. Jo, togarena guk nahi genuen toga bat lortu, baina benetako toga bat. Ez genuen mozorrotu nahi, osea. Eta zaila izan da, ez direlako saltzen. Orduan, ba, ezagutu genuen tipo bat, jostuna, togak egitea dedikatzen dana, baina ba, hori oso gizon zarra eta berezia, baina super majo, eta bueno, ba, antzerkiarekin maite minduta zegoen. Eta ba, hori proposatu genionean, ba, hori toga bat egiteko guretzat, baina nola egingo dizuet toga, ni hablar, nik eman egingo dizuet, orain sufritzen zaudetena Ibarekin, eta ez dakizer, eta azkenean junginan togaren bila, eta tipoa mas majo que la leche.
Bai, gaina bi toga eman ziguten, bai, bat epailearena eta beste bat abokatuarena, eta hori esan zigun, bai, epailearena bueltatzen badezue, osondo, baina abokatuarena zuentzat, eta ikusten dituzu, eta toga profesionalak dira oso politiak, eta
bueno, hemendik eskerrak eman. Kristona, bai. bai.
Hori seinale bat izango da.
Bueno, ba baliteke.
Baliteke bai.
Ea ala den.
Ea. Bai. Ela, bai.
Poltsikoko jaialdian Donostian bertan zenbat aldiz egiteko duzu,
Ba. Bibider egin dugu ja. Pasadan ostiralean eta igandean eta orain beste bi gelditzen zaizkigu.
Bai, kontadoresen egingo dugu 17an okeres banago eta 18an egingo dugu El Nido. Edo aldrebes barkatu El Nido Herreran dagoela, egingo dugu ostiralean eta kontadoresen egingo dugu larun batean 18an.
Larun batez. Eta gero hortik aurrerako ibilbiderik?
Ba, gure kontu. orain dator lanik zailena. Zaldu eta egiten zaiatu.
Ja, togaren ondo atera zaizue, baina gero zuzendu egin behar izan duzu, eta mendik aurrera saldu egin beharko duzu.
Hoixe.
Nire ustez orain dator zailena egia esan. Nizelako bat ere ona horretan.
Bai, bidea, aktore bidea ezagutzen dugu, baina beste bidea oraindik ezagutzek dago, beraz.
Bueno, badu abantaila, abantailaren bat izatekotan, tokiak ez duela izan behar lau izarretako antzokia.
Ez.
No, claro, bueno,
izan liteke, baina ez du izan beharrik.
Ez, baina bueno, katxea ere ez da lau izarretakoa. Esan nahi, bata gauza bat bestearekin dijoala.
Eta bai,
ez toga bai izan lau izarretakoa.
Bai, toga bai. Eta aktoreak ere.
Hore da. Ba, zer zango dizuet, sorteo nahi izateko.
Ba, ala desio
dizuegula. Erbesten, 17an El Nidon Herreran, eta 18an Kontadoresen. Gertu norbaitek ikusen nahi balu. Eta hortik aurrera, hartu kontuan izena, Erbeste du izenburua. Eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.
Zuei.